yoshlar.com taqdim etadi.
Kecha ketgan edim, bugun qaytib keldim, afsusdaman. Afsusdaman. Parvo qilmas edim qadring, bilmas edim, afsusdaman. Afsusdaman. Senga azob berib tashlab ketgan edim, ko'zing yoshlarga ko'mib qalbing tirnagandim, cheksiz dardim sensiz qoldim deya yolvordim Allohimga.
Senga zor bo'lgan ekan afsus bilmas edim, yuragim senga talpingan ekan men o'zgani dedim, aslida qalbimni o'ziga rom qilgan yolg'izim
sen
ekansan. Ko'zlarim senga zor bo'lgan ekan afsus bilmas edim, yuragim senga talpingan ekan men o'zgani dedim, aslida qalbimni o'ziga rom qilgan yolg'izim
sen ekansan. Yo'q ekan sendan o'zgasi yurak to'rida qalbim egasi. Yo'q ekan sendan o'zgasi yurak to'rida qalbim egasi.
Sendan ketmoq yo'lini izlab o'zgaga talpinib, chin sevgimdan kechib soxta sevgiga duch kelib, oddiy bir chiroyga uchib bugun aldanib qolib, qaytdim yoningga sen bergan mehringni sog'inib. Bilaman bu xatodan so'ng kechirishing qiyin, seni sevaman deya qo'limda qildim o'yin, lekin bugun afsusdaman yoningga keldim takror, seni tashlab ketib azob bergan ekanman bekor. Agarda iloji bo'lsa unut bu qilmishlarim, o'zim ketib qolgan ekanman senda yuragim, har soniya lahzalarda yodga olar edim. Taqdirim senga bog'langan sen ekansan baxtim, unutalikin dul o'tib ketgan xotiralar, yangidan hayot yangitdan qillaylik orzular. Endi beraman va'da albatta baxtli etaman, faqat seni sevib endi seni deya yashayman.
Yo'q ekan sendan o'zgasi yurak to'rida qalbim egasi. Yo'q ekan sendan o'zgasi yurak to'rida qalbim egasi.